Vēl 2022. Gadā Eiropas Savienībā konstatēja 2,7 miljonus pirmreizējus vēža gadījumus. Lielu daļu jau agrīnā stadijā būtu iespējams novērst iesaistoties skrīninga pasākumos, taču to ar vienu iedzīvotāju dara pārāk maz. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts šajā nedēļā rīko vienas no nozīmīgākajām Eiropas komisijas iniciatīvām vēža apkarošanā EU Can Scan projekta atklāšanu.
Kas ir šis projekts, kurš apvieno 97 institūcijas no 29 valstīm un kā vispār mazināt vēža izplatību, to šajā brīdī pārunāsim ar Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoru Mārci Leju, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar to pašu projektu. EU Can Scan 29 valstis, 97 institūcijas. Kas ir tie mērķi, kurus nu, tik apjomīga komanda vēlas sasniegt?
Viens no būtiskākiem dokumentiem Eiropas Savienībā vispār veselības jomā šajā periodā ir vēža uzveikšanas plāns, jo onkoloģija vispār periodā līdz 27. Gadam ir veselības aprūpes fokusā. Un šajā dokumentā viens no būtiskiem akcentiem, viens no būtiskiem punktiem ir arī jaunas vēža skrīninga schēmas radīšana visā Eiropā. Mēs šobrīd varam viegli izprast, ka ir Eiropas valsts, kur vēža skrīnings darbojas ļoti labi, ir valsts, kurā viņš nedarbojas ļoti labi. Un viens no mērķiem šim konkrētam projektam, vienotās rīcības projektam, tas nozīmē, ka tas apkopo faktiski ir iespēja iesaistīties visām Eiropas dalību valstīm, atbilstoši veselības ministrijām nominēt savus pārstāvus šajā projektā. Viens no uzdevumiem ir nodrošināt vienlīdzību visā Eiropā. Tas nozīmē, lai jebkuram Eiropas iedzīvotājiem būtu vienlīdz iespēja piekļūt šiem tie vēža profilakses skrīninga pasākumiem un tātad iegūt labumu veselībai caur šiem te pasākumiem. Nav noslēpums, ka valstu grupas ir dažādas, ir tās valsts, kā es minēju, kur labi strādā un kur nestrādā, bet projekts ir unikāls ar to, ka viņš apvieno visas šīs valstis un valstīs, kur skrīninga programma nestrādā, tā kā viņai vajadzētu strādāt, tā ir iespēja nodrošināt, lai tas tā notiktu. Savukārt valstīs, kur šobrīd jau viss it kā ir kārtībā, ir jāskatās uz jauno situāciju, uz to, kas mainīsies nākotnē, jaunām metodēm, jaunām pieejām, un līdz ar to faktiski iegums ir sagaidāms visiem.
No šajā skalā, kur ir Latvija, tur, kur neizdodās viss, tur, kur var jau pamācīt
šim cits. Mūsu rādītāji nav bijuši tie visiepriecinošākie salīdzinājumā ar visu, bet es gribētu akcentēt, ka te nav tikai iedzīvotāju motivācija, kas gan ir daļa, jā, taisnība. Ja mēs salīdzinām ar Skandināviju, tā varbūt ir iedzīvotāja ticība veselības aprūpes sistēmai, jo, ja Skandināvijā veselības ministrija saka, ir vajadzīgs apmeklēt skrīningu, lai iegūtu labumu, un visi iedzīvotāji to uztver pilnīgi nopietni un adekvāti un klausa tam, tad mums viedokļi mēdz būt stipri atšķirīgi, un mēs sākam ļoti diskutēt par to, kāda labuma, kāda ir sliktuma.
Vai ņemot vērā, ka mums tik labi nemaz ar to skrīningu nesokās, vai tas ir tieši tas iemesls, kāpēc Latvijā šis projekts tiek atklāts, lai pievērstu lielāku uzmanību tam?
Nē, šajā gadījumā Latvijas universitāte ir tā Latvijas institūcija, kas, ko nominē veselības ministrija Latvijas mērogā, vadīt projektu, koordinēt no Latvijas, te piedalās virkni ar iestādēm, un savukārt Eiropas komisija uzticēja mums koordinēt šo projektu visas Eiropas līmenī, tā kā tas ir milzīgs izaicinājums, jo mūsu komandai nāksies strādāt, un mēs šobrīd jau labu laiku strādājam, pat gadu pirms projekta uzsākšanas mēs strādājam pie projekta sagatavošanas, tātad koordinēt vislielākos Eiropas skrīninga ekspertus. Un jau šodien Rīgā ieradīsies virkne ar tik tiešām pasaules līmeņa klases ekspertiem, jo jāsaka, ir Eiropa pat pasaules līmenī diezgan vadoša, un visi vadošie Eiropas eksperti skrīningi jomā būs šajās dienās Rīgā.
Lūkojos Eiropas tajā vēžu centru mājaslapā aprakstā par šo projektu, tur bija teikts, ka jau šī gada aprīlī tas projekts oficiāli šķiet sākas. Kādēļ tā atklāšana vien tagad? Kaut kādā aizkavēšanās vai sagatavošanās?
Projekts tika apstiprināts aprīlī, tā ir taisnība. Projekts tika uzsākts 1. jūnijā. Mēs sākām to ar atklāšanas pasākumu, kas notika virtuāli. Ja, tātad šī nav pirmā tikšanās, bet šī ir pirmā klātienas tikšanās. Vienkārši tā iemesla dēļ, kad rudens ir nu, būtisks laiks, lai tiešām rīcību sāktu. Vasara ir bijis sagatavošanās periods tam, un šobrīd ir visnotaļ iespēja tikties klātienē un tātad turpināt šo te darbu, bet jaunā kvalitātē.
Nu pat būs noslēdzies termiņš veselības ministrijas izstrādātajam veselības aprūpas pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānam no 2022. Līdz 2024. Gadam, jeb tā saucamajam onkoplānam. Nu, ministri atzīst, ka visi uzdevumi nav izpildīti, un tas īpaši attiecas uz divām jomām – vēža ārstēšanu ar inovatīviem medikamentiem un arī to starp vēža skrīningu. Nu jau tiek veidots jauns plāns, taču nu, daudzi pārmet, ka nav pietiekami izvērtējums. Tāds iepriekšējais. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā?
Pilnīgi taisnība pa iepriekšējo plānu, bet un vēl es gribētu pieminēt, ka šī gada sākumā noslēdzās starptautiskās ekspertīzes projekts, kur mums bija iespēja piesaistīt starptautiskas ekspertus, lai izvērtētu skrīningu sistēmu Latvijā. Cita starpā tur bija vēl vairāk uzdevumu, ko eksperti veica. Ja? Un, piemēram, tika secināts, ka uz to brīdi nebija pat nevienas institūcijas, kas bija atbildīga par skrīningu. Šobrīd tas mums ir, bet tas ir mas solīts veiksmīgi skrīningu ieviešanā. Mums vēl daudz, kas trūkst. Jāsaka ir, ka lai ieviestu veiksmīgi strādājošu vēža skrīningu ir vajadzīgi 10 gadi. Mēs esam strādājuši vairāk kā 10 gadus, bet bez ļoti skaidra un pragmatiska plāna, un tā ir bijusi mūsu problēma. Ka tad, kad ir bijuši līdzekļi valstī, tad tas ir ieguldīts skrīningā, drusku pēc tāda atlikuma principa, bet tādā veidā nav iespējams veidot šo te skrīningu sistēmu. Ļoti interesants moments tāds, ka mums viena no prezentācijām, kas būs ceturtdien, būs par izmaksu efektivitāti. Un to, tas, ko mēs zinām, ka tikai pragmātiski un labi organizēts vēža skrīnings valstī ir izmaksu efektīvs. Ja tā tad nav šī te pragmātiskā organizēšana un rezultātu uzskaita, un tās mums nav šobrīd, tajā gadījumā mēs nevaram runāt par to, ka šie te ieguldījumi ir izmaksu efektīvi. Protams, no ētiskā viedokļa ir varbūt grūti runāt par izmaksām, bet pasaulē nav neviena valsts, kura spēj ieguldīt visur. Latvijā dažkārt mums ir iespējas, ka mums ir tik daudz naudas, ka mēs varam atļauties visu, un kas varbūt skaļāk prasa, tad tam finansēm piešķirt. Pasaulē tas tā nenotiek, pasaulē tiek izrēķināts tomēr pragmātiski, kurā no šiem te pasākumiem ir iespējams ieguldīt, lai attiecīgi viņš veiksmīgi norisinātos un ieguldīt tajā, bet nevar būt citās pa sīkumiņam.
Jūs minējāt 10 gadi nepieciešami, lai to sistēmu izveidotu. Mums skrīnings pirmais šķiet 2009. Gadā tika veidots 15 gadi plus mīnus, tad var teikt, ka principā valsts varbūt tādas atbildīgo neizdarības dēļ mēs esam jau 5 gadus zaudējuši. No tā, ka varētu...
Pilnīgi taisnība, mēs 2009. Gadā nosaucām to par organizētu skrīningu, bet mums parasti aprobežojas organizācijas, šī te skrīninga organizācija ar to, ka mēs to ierakstam ministri kabineta noteikumos un no 1. Janvāra tam jāsākās. Bet tā tas nenotiek. Ir vajadzīga pragmātiski šī te sagatavošanās, ir vajadzīga pilotu pētījumi, ko faktiski mēs esam visu šos te gadus lielā mērā ignorējuši vai arī zinājuši, bet mums tā nav pieticis finansējumu.
Runājot par pētījumiem, ļoti nozīmīgi ir arī dati, bet cik daudz vispār mums ir, vai datu digitalizācija ir kaut kā virzījusies uz priekšu šajā periodā, jo nu, lieli pārmetumi veselības ministrijai no visām pusēm izskan arī saistībā ar datiem un vēža reģistru.
Vēža reģistrs ir absolūti nepieciešams skrīningā, lai izvērtētu šo te efektivitāti. Es domāju, ka šobrīd jau ir tomēr, ja mēs esam vairākus gadus neesam spējuši dot šos te datus starptautiskā apritē un starptautiskā vērtējumā, šobrīd tik tiešām ir spērts jau solis uz priekšu pareizā virzienā, kad jaunā kvalitātē šis te vēža reģistrs sāk sakārtoties. Bet ne tikai tas, un tepat nav runa par pētījumiem, lai mēs izvērtētu skrīningu efektivitāti un saprastu, ka katrs izmeklējums tiek sniegts kvalitatīvi, ir nepieciešams viņus uzskaitīt. Un uzskaitīt ne tikai faktu, bet arī kvalitāti. Un to ir iespējams izdarīt, bet līdz šim mūsu datu sistēmas neatļauj to izdarīt. Jā, šobrīd, cik man ir zināms, Nacionālais vēža dienests ir pasūtījis starptautisku vērtējumu, kas atkal ir nākošais solis uz priekšu par to, kādā veidā šī te sistēma izveidojam. Jo šobrīd sistēma, kas mums nodrošina vēža skrīningu pēc būtības, ir Nacionālā vēža dienesta attiecīgi šī te izmeklējumu uzskaita sistēmu, finansējumu sistēmu, bet ne vairāk ne kvalitātes uzskaita. Un rezultātā faktiski valsts maksā absolūti vienādi par kvalitatīvi un varbūt netik kvalitatīvi izpildītu pakalpojumu.
Un noslēgumā vēl īsti gribēju prasīt par Covid-pandēmijas ietekmi. Teica, ka tas ļoti ietekmēs saslimstību skrīningu, arī varētu mazināties to redz šobrīd.
Tās valsts, kas pragmātiski plāno skrīningu, to ir ļoti labi demonstrējušas un parādījušas. Tik tiešām šajā Covid periodā skrīnings vai skrīninga aptver iedzīvotā iesaiste ir kritusies visā pasaulē. Varbūt ne visiem skrīningiem vienādi, bet tur, kur ir vajadzīga klātienes būšana attiecīgi izmeklējumā, nenoliedzam jā. Taču valsts, kurās atkal šī plānošana un komanda, kas strādā pie skrīninga, ir veiksmīga, Ir ļoti lieliski parādījuši, ka sekojošos gados, sekojošā periodā viņiem ir izdevies kompensēt šos te uz skrīningu, neatnākušos intensificējot skrīningu. Uh-huh. Un viņas ir sasnieguši šos te iepriekšējos rādītājus, šo te tiešām robu, ko ir izdarījis attiecīgi Covid pandēmija.